Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 gošć je Ružica Božović-Stamenović, arhitekta. Dobar dan.
Dobar dan.
90. godina otišla je u Singapur i onda je bila negde između Singapura i Beograda, između našeg fakulteta i Singapurskog nacionalnog univerziteta, departmana za arhitekturu, i onda je konačno prešla za uvek u Singapur na fakultet. Sada je to zvanje vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, departman za arhitekturu. Kada se kažem vanredna, kod nas su redovni oni koji su najstariji. Razlika između vanrednih i redovnih profesora u Singapurskom fakultetu je, čini mi se, drugačija od onih kod nas.
Da, sve je drugačije, sistem je drugačiji. Ne mogu da kažem da ne postoje. Mi dugo vremena nismo imali ni jednog redovnog uslovnog profesora u Singapuru, prosto zato što je to jedan stav u azijatskom svetu da se nikad ne može doseći
vrhunac.
Maksimum i vrhunac. A to je lepi deo priče. Naravno, svaki takav deo priče ima svoju drugu priču, a to je da godinama im postanete preskupi, tako da je njima mnogo jednostavnije da uzmu dva nova mlada, tek završena doktora nauka, manje ih plate, oni mnogo više rade jer se nadaju da će doseći u neki trenutak da ostaju, pa da budemo, mislim, iskreni. Tako da je bilo uvek malo i toga. Dok im nisu jednom prilikom Britanci koji su gostovali kao gostujući ispitivači kod nas rekli da je malo čudno da departman nema ni jednog redovnog profesora, i tada je dekan postao redovni profesor prvi. Sada ih ima, sada je to klasifikovano po nekakvim drugim kategorijama, recimo imate doajena njihove arhitekture koji je naravno redovni profesor, ali on je junct, znači on je pridodat. Tako da ima različite kategorije. Ali...
I u svakom slučaju nije ista podela kao kod nas, recimo, na fakultetu.
Da, nije. Mislim, sistem nije isti, to se isto zove, ali sistem nije isti.
Jedan moj kolega, kada su ga zvali da ide u Singapur, rekao je: neću, ne pada mi na pamet, idem na takvu klimu i monsuni. Međutim, srela sam ga pre neki dan, kaže: vidim, monsuni došli ovde. Kako se u suštini Singapur nosi sa tim velikim kišama? Kod nas su poplave. Kako to tamo izgleda kada su velike kiše?
Da, moram priznati da mene sad zabavljalo ovog puta kad sam u Beogradu da slušam te komentare kako to se bilo strašno. Nama su ovakvi, ovo što je bilo u Beogradu, na tako dnevnom nivou se desa takve poplave s neba. A monsuni se, pravi monsuni se događaju dva puta godišnje, u negde novembru, decembru i sad nekako oko juna, ali to se ni ne osete. Znate, ta kiša padne, grane sunce, sve se osuši i nigde nema poplava i nigde nema nikakvih oštećenih imovina, kola i tako dalje. Govorimo o Singapuru, naravno.
Sada,
u celoj Aziji je to drugačije. Pogledajte monsune u Indiji, oni su uvek do kolena u vodi, i to onda dok ne otekne negde. Dakle, point je u tome da je Singapur kao grad je ošte malo neobičan, jer je u tih 50 godina razvoja od, eto, zemlje trećeg sveta pa do sada napravio zapravo onu bazu koja je mogla da izdrži grad kakav jeste sada. To znači infrastrukturu. Od puteva do onoga što ne vidite, to su ti džinovski kolektori koji odvode tu vodu, naravno ona se sliva, postoje čitavi sistemi, i to je deo tog pametnog grada. Nije pametan grad samo...
Kada se kaže pametan grad, u stvari misli se na najnovije tehnologije. Koliko brzo Singapur uvodi nove tehnologije u infrastrukturu? Kada govorimo o infrastrukturi, mislim na vodovodnu, znači na odvođenje atmosferskih voda, na kanalizaciju, na sve ono što u suštini bude najosjetljivije kada krenu, recimo, velike kiše.
Točno, na đubre, sve ono što je nešto što mora da se eliminiše iz grada. Pa to kažem, mislim, oni su počeli od toga da mora da postoji baza za veliki grad kakav žele da imaju, a to je počelo pre 50 godina. Imaju savršen metro sistem koji takođe nije postojao tada, imaju sisteme odvoda svega. Naravno, u to vreme tehnologija nije bila ono što imamo sada, jel? tako da je sadašnja tehnologija na dobrom tlu da samo preuzme i da u smislu koordinacije sada svih tih podataka, naravno sve se unapređuje, grad raste, on je duplirao ili čak tri puta veći nego što možda bio pre 50 godina, ali mislim da će ta tehnologija sasvim dobro da koristi ljudima zato što će na najefikasniji način da manipuliše resursima koje imaju.
Koliko su stvari stroga pravila kod građenja ili kada se grade novi objekti? Ne mislim u ovom slučaju samo na privatne, nego mislim i na velike javne objekte.
Ajde, krenemo od onoga što nije ni tehnološki, ni razvijeno, ni ništa, to je drvo. U Singapuru ne smete da srušite drvo. A ovo pričam zato što kad god dođem u Beograd vidim da mi nedostaje neko od tih lepih platana ili nekih drugih drveta koje smo imali. Dakle, ni po koju cenu ne možete da isečete drvo, ni zbog čega. Druga stvar je, recimo, zanimljiv podatak da je Singapur, uprkos tom ogromnom rastu, ne samo u visinu, nego izgradnji koja je enormna, to je malo ostrvo. Zamislite jedno parče zemlje od 60 puta 40 kilometara. To je Singapur i sada trenutno ima 5,5 miliona ljudi. Kada sam ja došla od 2000, on je imao 2,5 miliona.
2000 ili 90-ih?
Pa ne, početkom 2000. Uh-huh. Tako da je, kako vam kažem, on je na neki način krenuo sa tim da mora da se gradi u vis. Sada su prosečne višespratne stambene zgrade po 70 spratova, najnovije koje se grade. Nema se milosti prema starijim zgradama, dakle nešto što je 20-30 godina staro, to se sruši pa se napravi novo, što isto nije baš naš neki metod evropski. Mi ipak čuvamo sve što se može čuvati, ali dobro, 20% tog materijala se reciklira pa se ugradi u nove zgrade.
Sada kada govorimo uopšte o tom čuvanju starih zgrada, pitanje da. Nije reciklaža materijala, nego arhitektonske i ambijentalne vrednosti.
Ambijentalne vrednosti onog originalnog, autentičnog azijskog Singapura su zapravo postojale samo pre 50 godina i u tom trenutku su morale da podnesu veliku žrtvu da bi se ovaj sadašnji Singapur rodio, naravno. I tek kada je taj razvoj u dobroj meri onako uhvatio, već dobio nekakvu formu, tek onda, to znači krajem 80-ih je formirano ono što bi mi zvali Zavod za zaštitu spomenika kulture, njihov Heritage Board, koji je sada zaštitio neke delove i koje čuvaju i naravno to je sada i turistička atrakcija. Međutim, ono što sam propustila da kažem u prethodnom, dakle, kada je Singapur rešio da će da bude veliki i da se razvije, ali da će da bude zeleni grad. Znači, to je paradoksalna situacija. Morate da gradite, imate mali prostor, puno ljudi, a ipak želite da budete zeleni grad. I oni su u tome uspeli. Oni imaju 11% više zelenila nego što su imali kada su počeli da se razvijaju. Sa dvostruko više stanovnika. Dakle, to je to drvo koje je važno. Ne smete da se lišite ničega. Kako? E pa tako što se i arhitektura i infrastruktura, one imaju veliku instituciju koja se samo parkovima bavi zelenilom. Dakle, arhitektura mora se prilagoditi. A to nije samo zelena gradnja, što mi zovemo. Znate, ono što kod nas zovu zelena gradnja, to je pitanje energetskih balansa, što je veoma važno.
Energetske održive zgrade drugi, koje su dobro izolovane.
Ne, to stoji, ali to je priča od pre 20 godina. To se smatra već standardom koji mora da se postigne. To nije ni novost.
Tako. A šta je onda to novo čemu se... Recimo, 70 spratova zgrada je, pre svega, mora da bude tehnološki besprekorno. Jer ako vam nestane struje i stane lift, 70 spratova se teško možete popeti peški. Možete, ali...
To je tačno, to je bilo i moje pitanje njima, a onda dobijem odgovor, a kako mislite da stane lift? Pa,
imamo iskustvo. Znači,
mi znamo kako i znamo šta smo sve prošli. Tako da, ja isto mislim da je to jedna velika, kako bih rekla, to je slaba tačka, naravno, svih tih takozvanih pametnih gradova i velikih sistema, gde bi imamo prednost, mi ćemo se snaći svugde i uvek, i njihovi ljudi će se snaći svugde i uvek onda ako budu morali i trebali i u situacijama koje to budu zahtevali. Ali poenta je da kada gradite pametni grad, da budete, Rem Koolhaas je rekao, grad nije pametan, ljudi su pametni. I to je neverovatno tačno, ne postoji pametni grad, to je floskula koju mi koristimo, kao i mnoge druge koje su besmislene, kao i zdrava hrana, ako je hrana, ona je valjda zdrava, a ako nije zdrava, ona se zove otrov. A, tako da...
Ima nešto između, malo je otrovan.
Da, da, da. Tako da malo smo, živimo u vremenu koje je opet nazvano vreme posle istine, post-truth era, era posle istine. A inače ta reč post-truth je 2016. bila reč godine oksfordskog rečnika engleskog jezika kao najupotrebljavanija reč u engleskom jeziku. I kad pogledate, zaista živimo. Mi sada govorimo o lažnim vestima, jel, oksimoronima tog tipa. Tako da i grad, kad mi kažemo grad, mi stalno mislimo da je to dobro, to je nešto dragoceno za ljude, a zapravo živimo u gradovima koje su nekakve korporacije gradile, svi centri gradova su prepuni banaka, to su najviše zgrade u velikim metropolama, posebno ovim megalopolisima koji niču po Aziji. Tako da ima mnogo, mnogo stvari koje su apsurdne i koje se ne mogu smatrati pametnim.
I kako se može snaći ako neko dođe odavde, a dosta ih ima, čini mi se, već koji su iz naših krajeva otišli u Singapur i dosta, čini mi se, dobro se snalaze, ali nije to samo pitanje, čini mi se, profesije. Tu negde ima i priča o različitim kulturama. Jedno je biti profesorka na arhitektonskom fakultetu kod nas, a čini mi se potpuno drugačije u Singapuru.
Kultura je drugačija, ali ako je neko prilagodljiv, a mislim da svako sa obrazovanjem dobija i tu moć, u stvari kosmopolitskog viđenja sveta, vremena, sebe u njemu i tako dalje, onda to nije ni malo teško. I mislim da je jedna od većih problema koje mi ovdje ne pominjemo, ja volim svoju zemlju i volim što sam odavde, ali jedna od stvari koje mi nikada ne pominjemo, to je da su naši preci bili daleko više kosmopolite nego što smo mi. Mnogo je teže bilo iz nekakve tek oslobođene Srbije otići na studije u Nemačku, u Francusku, pa se vratiti ovdje, pa praviti nekakve prve muške gimnazije ili liceje i tako dalje. Dakle, oni su to mogli. A sada mi pravimo dramu od bilo čega što dolazi sa zapada, a zapravo pravimo greške koje su mnogo gore možda nego što su oni radili. Tako da mislim da to malo tog pametnog promišljanja ne škodi. E, ako se promišlja, a promišlja se, imamo mi neverovatno mnogo pametnog sveta ovde, onda njima nije teško da bilo gde kada odu, budu apsolutno isto tako dobri u svemu što rade.
U suštini, da li se oni koji se školuju na arhitektonskom fakultetu u Singapuru školuju da imaju praksu u Singapuru ili da idu negde?
Apsolutno da idu negde. Oni se školuju kao građani sveta, što je za njih dobro, jer u tom Singapuru, kakav jeste već u velikoj meri izgrađen, on je kao laboratorija svih najnovijih stvari koje se dešavaju u svetu, bilo koje oblasti, medicinu, genetičke istraživanja, šta god drugo, pa i arhitektura, to se sve dešava tu, ali u realnosti oni će zapravo najviše raditi po Indiji, Kini, Šrilanki, po Aziji, zato što se Azija trenutno najviše razvija.
Mi u suštini jako malo znamo o arhitekturi tog dela sveta. Svako malo neko kada dobije prickera, a sad ih je bilo nekoliko dobitnika koji dolaze iz Azije, izuzimam Japan, čija arhitektura mi nešto znamo, nekako skoro se ljudi začude, a onda odjednom vide da to, da čovjek ima jako ozbiljnu karijeru i opus.
Naravno, mislim, to je nešto što... Ja vrlo često kad sam mladim ljudima pričam i kad oni ću u Singapur, jo, pa kako da odemo tamo, jer svi kad kažu da idu, pa ona naša izreka preko bare, misle na ovu baru, na jednu stranu
ovu
ka Americi,
bravu, da,
u desnu baru, a ja uvijek sam kažem da ima i druga bara i da ima mnogo bara i puno krokodila svugde i da treba prosto ići gde je lepo i gde im odgovara. Ali zašto Azija zanimljiva? Zato što je ona bogata kulturološki. To su ljudi koji imaju neverovatne civilizacije i kulture iza sebe, o kojima mi malo znamo. Vi imate u jednoj Kambođi, koja je jedna od najsiromašnijih zemalja još uvek, koja je prošla strahote sa Pol Potovim režimom, ali tu imate jedan Angkor Wat iz 9., 10., 11. veka sa neverovatnih dimenzija, pre svega, sa takvim fantastičnim umetničkim stvarima. I onda čovjek malo iz te perspektive onako dobije, postane malo skromniji.
Nije najstarija kultura u Evropi.
Nama malo nedostaje. neke te skromnosti i širine nekih pogleda koji bi nam pomogli onda da više poštujemo i to što mi imamo. Zapravo.
Florence and the Machine. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Klub 2 Radio Beograda 2, Ružica Božević-Stamenović, gošća. Danas je vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru na Departmanu za arhitekturu. Departman za arhitekturu je, čini mi se, jedan od vrlo cenjenih u svetu singapurski. Malo pre smo čuli kako ljudi dolaze da bi studirali, a onda odlaze. Su to uglavnom ljudi iz Singapura? Ili dolaze iz raznih krajeva?
Oboje, mahom iz Singapura, nekih verovatno 80%, ali sigurno više od 20% imamo ljudi koji dolaze na razmenu ili koji dolaze prosto da studiraju.
Skupo studirati na...
Ne ako ste građanin Singapura.
Ali
u svakom slučaju samo subvencionisano, to nije besplatno, ništa nije besplatno. Ali država, pošto je vrlo teško doći, ne primamo mnogo i nije lako na kraju ni upisati se, morate kroz celo školovanje zaista imati sjajne nekakve ocene i rezultate i onda ko uspe da se upiše, singapurska država subvencioniše velikim delom cenu studija, ali naravno i sami studenti moraju doprinesu.
Koliko znamo, a znamo, recimo možda malo više poznajemo japansku način života, ali znamo da su velike traume dece koja treba da uđu na fakultete i da to nekad rezultira i samoubistvima ili je tolika dramatična situacija u Singapuru.
Slično, moram priznati. To je sa druge strane medalje. Baš dobro da ste me to pitali, jer jedna od, recimo, zapanjujućih stvari je da uprkos tom divnom ambijentu, fantastičan grad, apsolutno mirno, bezbedno, ne postoji grad te veličine u kome vas je, uopšte nije strah da u ponoć idete potpuno sami, ne možete da vidite homelessa,
beskućnika
na ulici i tako dalje. To je lepši deo priče kao iz prospekata, a onaj malo drugi koji može da se vrlo lako takođe pronađe, to su podaci, recimo, da je Singapur posle Japana zemlja sa najviše depresivnih ljudi na svetu. Zato što rade preko svake mere, zato što su posvećeni prosto materijalnim nekakvim ciljevima, ostvarenju nekakvih materijalnih dobara i tako dalje, i očigledno je tu neki disbalans.
Ali to onda vama obezbeđuje, recimo, pa pristojnu starost. Naši profesori univerziteta neretko žive vrlo bedno.
To je tačno, ali kako da vam kažem, ovde i bedinerke, vredne žene iz Kovačice koje dolaze i rade po Beogradu, mogu za mesec dana da zarade platu redovnog profesora Beogradskog univerziteta. To je tragedija. Kada ne moramo da upoređujemo Singapur Srbiju, nego u okviru same Srbije, ali to
da ne govorimo kako da uopšte. Dobro, ali uopšte pitanje, čini mi se, starenja je danas jedno od ključnih pitanja, pre svega kada se pogledaju analize raznih svetskih organizacija, pa i zdravstvenih, najveći broj je starih ili veliki broj je starih koji su u stvari prilično funkcionalni.
E, da, to je sada zanimljivo pitanje, jer mi stalno govorimo o toj budućnosti, bojimo se nekih novih tehnologija, robota, čega li već,
a
ne govorimo u stvari o najvećem zastrašujućoj činjenici da će biti sve više starih ljudi, odnosno da ih ima sve više. Smatra se da se životni vek u poslednjih 50 godina pomerio za više od 20 godina, prosečan životni vek na planeti Zemlji. E sad, ko diže taj prosek, to je drugo pitanje, svakako ne Afrika.
I svakako da Japan.
I vjerovatno, nego sigurno svakako da Japan. Singapur je tu na trećem mestu iza Japana, Švajcarske, onda dolazi Singapur po broju starih. Do 2030. znači za 10 godina, svaki četvrti Singapurac će imati preko 65 godina. To je dramatično.
Ali i oni rade i posle 65.
Da, naravno, jer oni su nacije koje se radovala kada su im podigli godinu za odlazak u penziju na 70, ja mislim trenutno na 72 godine, oni su slavili, to je bila jako dobra vest. Što naravno da se recimo desilo Francuzima, svi bi izašli na ulicu i demonstrirali. Prosto dolazimo iz različitih sredina gde se to pitanje socijalne brige o starosti posmatra drugačije. Tamo je vaša starost vaša lična stvar. Znači, koliko ste radili u životu i uspeli da zaradite, postoji sistem kojim se uz obavezno neko odvajanje od plata pravi taj neki fond koji onda imate pravo da koristite kada ste u penziji. Problem je što je taj sistem napravljen kada je životni vek bio manje od 70 godina, a sada je preko 80 i za žene i za muškarce. Problem, međutim, nije samo u Singapuru. U celom svetu je taj problem starenja ogroman. Šta je zastrašujuće? Ne što su to veliki brojevi, nego zato što se to nikada do sad nije desilo u čovečanstvu. I što ne postoje uopšte modeli kako da se na to...
Što ne postoji iskustvo.
Ne postoji iskustvo. Modeli kako da se to... I što se gro političara u stvari maši one jednostavne stvari, pa dobro, onda ćemo graditi više staračkih domova, više ovoga. E, nećete, jer koliko god da sagradite, a ne možete toliko sagraditi koliko je potrebno, to neće biti dovoljno. I to onda znači da kompletni socijalni sistemi, čitav prostor okruženja u kome živimo, a to je pitanje arhitekture, naravno, i urbanizma, to mora da se menja da bi moglo da obezbedi tu lepu starost.
I koliko se o tome vodi, recimo, računa na Singapurskom fakultetu ili na nekim specijalizovanim pa kongresima ili susretima arhitekta?
Veoma mnogo na fakultetu, kroz sve programe praktično i kroz finansijsku podršku istraživačkim projektima, koji ukoliko ne rešavaju neke od tako gorućih pitanja, neće ni biti odobrani. Znači, apsolutno je u koordinaciji sa potrebom zemlje. Jer u svakoj zemlji su ljudi resurs. Ljudi su ti koji su resurs. Ne materijalno dobro, bez ljudi nemate ništa drugo. Naravno, kongresi veoma zanimljiv kongres na kome sam nedavno bila, sada pre par nedelja, sredinom juna, održavao se u Londonu i bio je na temu, to je sedmi već po redu, bio je na temu Evropski kongres, kako bismo sad to rekli, izgradnji u oblasti zdravlja. Ali ne misli se samo na bolnice. Naprotiv, misli se na kompletno okruženje, jer bolnice će zapravo biti samo za one koji ne mogu da hodaju. Takvi će samo stizati do bolnice. Za sve ostale će se kompletno okruženje i socijalno i ovo materijalno, fizičko brinuti o njihovom zdravlju. I tu sad ta tehnologija budućnosti ili sadašnjosti u nekim zemljama dolazi do izražaja. Tu će sada nekoj ženi koja ne može da hoda dron doneti nove količine leka koje su joj potrebne, ne mora da ide sama po novi recept ili tako nešto ili tako dalje. Mislim, mnoge stvari će se tu dogoditi.
Kakav je u stvari odnos, recimo, u samom Singapuru? Znači, ako sam se brineš za svoju starost, ali imaš li neku porodicu? Kod nas se čini da, bar u Srbiji ili u ovom delu sveta, porodica je resurs koja izdržava, pomaže, negde demfuje sve ono što se dešava s polja, bez obzira koliko je siromašna ili ne.
Da, naravno, mi smo, potičemo iz takve kulture i to je jedna od velike sličnosti koju mi imamo
sa azijskom kulturom.
Sa azijskim svim praktičnim kulturama, koliko god su one različite, to im je zajedničko, a to je da je porodica zaista jedan temelj kompletnog društva i oni to održavaju. Šta je problem? Što je porodica sve manja i manja i u Aziji i ovde. I vi više nemate porodice koje su višečlane, mnogočlane, pa kroz generacije to se samo umnožava. Vi sada nemate zapravo podršku za tu ulogu porodice koju bi svi želeli da održimo u nezi, jel, nas kao starih. Dogod je natalitet manji od mortaliteta, to je to. Sem u subsaharskoj Africi, praktično u čitavom razvijenom svetu, vi imate isti problem, što nema dovoljno mladih ljudi, male dece. Prema tome, na to ne treba računati preterano i oni to znaju. E sad, ko će onda da se brine? Pa brinu se onda društvo u kome stanujete, u kome živite, zapravo sredina, socijalna sredina u kojoj
živite. Ono što smo mi zvali mesne zajednice ili susedstvo.
Ili mi na svu sreću još uvek održavamo to. Vi dalje ne odete kod psihijatra kad vam je teško, nego pozovete drugaricu pa razgovarate sa njom, na svu sreću. Takvi su Indusi, takvi su i Kinezi, ali u mnogim drugim, pa čak i Singapur ima problem sa tim, jer je uz matricu tog brzog razvoja, naravno, preuzeta i matrica zapadnog sveta, gde se otuđenje od porodice kroz te dugačke radne sate i tako dalje, vrlo lako otuđite od nekog tradicionalnog načina života i onda kad je zaista problem, onda nemate koga da pozovete ili nema, nije ni postojalo vreme kad ste mogli da napravite socijalni krug. To je problem sad sa tom depresijom. Ja.
Opet mi pada Japan na pamet sa dvema vestima, velikoj stopi razvoda brakova kada se jedan od supružnika penzioniše i druga da za recimo $8 na sat vas neko sluša kako se žalite. To je ona drugarica sa kafom.
Da, raznih bizarnosti ima.
S druge strane, i tradicionalna porodica je nešto što ume da bude jako opterećujuće za mladog čoveka. Tako da negde čini mi se da ta priča nije uopšte jednostavna, a ona u velikoj meri ima reperkusije kroz to kako gradimo i stanove i prostore za i starije i mlade i...
Ja kažem, ja iskreno volim u prvoj rečenici da prevaziđem taj lament na tim što više nema mladih, u redu, nema ih, neće ih ni biti, ajde da vidimo šta da radimo sa onim što imamo. U Japanu su to rešili tako što imaju mnoge sisteme koji pomažu starim ljudima. Jedan od njih je takozvana banka korisnih sati za starost. Recimo, vi dok ste još u nekim godinama kad možete nekom starijem čovjeku da pomognete i to radite zato što želite, niko vas ne prisiljava na to, to je jednostavno pitanje malo i kulture njihove, da se pomogne zajednici u kojoj se živi, vi ulažete te sate. To rade i naši ljudi, pomažete svoje komšinici kad je zima da kupi hleb jer ne može da izađe po poledici. Ali u Japanu se taj broj sati koji ste vi uložili sabira i negde beleži, pa za 20 godina kad ste vi u 85. godini i napolju je plus 40, onda vi te sate koristite jer neko dođe pa vama pomogne. potpuno očekivano i tako da, mislim, mi to radimo spontano i haotično, a oni to rade malo organizovanije. I oni u velikoj meri nemaju problem sa tim da je robot uveseljava starije ljude u ovim staračkim domovima, vodi njihove terapeutske časove i tako dalje. To je potpuno normalno, nemaju nekakav odbojni stav, recimo, prema novim tehnologijama koje im pomažu.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. U fotelji sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Šta će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Ružica Božović-Stamenović, arhitektica, vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru na Departmanu za arhitekturu. Dobro, kako se onda može snaći uopšte ili kako živeti u jednom takvom svetu koji je potpuno drugačiji od našeg, a ipak nekako biti? Koliko ljudi iz Evrope ili iz Amerike dolaze, kako se snalaze, drugačija je hrana, mislim, kako da kažem, život je potpuno drugačiji.
Ja pretpostavljam, jeste, život je...
Nema hleba ili ima hleba, recimo.
Ma ima svega, naravno da ima svega. Ali je, život je svakome drugačiji. Da sam ostala ovde, ja ne bih bila ta ista koja sam bila pre 20 godina, imala bih... Ja, sa svakom godinom sve je drugačije, a spadam u one koji se raduju promeni. I mislim da se treba radovati svakoj promeni i svojoj, i starenju, i čemu god.
Pa sad baš starenju nisam sigurna da se treba toliko radovati.
I tako će doći, onda bolje da se radujemo. Mislim, nema tu mnogo izbora. Tako da ja, možda je to neki bezrazložni optimizam koji se razvio iz nepoznatih razloga, jer smo prošli zajedno, ili tako, sve one 90. sve strahote. I mislim da je, kad govorimo o nama ovde, zašto smo mi prilagodljivi? Ne zato što smo neki übermensch ljudi, nego zato što smo generacijama odrasli sa pričama o nekakvom snalaženju, o nekim preživljavanjima nekih tragedija. Svaka generacija je imala neki strašan rat koji je prošla. U svakoj generaciji imate neke kočeve, turke, pogibije i tako
dalje. Velike gladi.
Da, bome. Tako da ja mislim da smo mi jedan duboko traumatizovan narod koji iz toga pokušava da se brani humorom, da izađe nekom duhovitošću, duhom, intelektom, snalaženjem. E, to je dobra već podloga da se snađete bilo gde drugde. Tako da ja mislim da je ovo verovatno što se naši ljudi snađu, pa i ja verovatno drugde. Posledica prvo rada, radite, morate radite da bi nešto postigli, a drugom pomalo i tog bagaža jedne i kulturološke, ali i tragedijom natopljene sredine koja je na neki način vas spremi za sve u životu. E sad, pitali ste me kako se ljudi snalaze, ja pretpostavljam da oni koji ostanu tamo, da su to ti snalažljivi.
A dobro, recimo ostati u Singapuru ili se može?
Pa može, naravno.
Mislim, kao stranac, ne, govorim ovako, kao, znači, ako ste vi tamo stalno zaposleni, što će reći, vi možete da ostanete do svoje 80. godine tamo, je li tako?
Pa, ako sam stalno zaposlena, ako niste stalno zaposleni,
dobro, recimo,
to je malo teži
da,
slučaj.
Ali mislim, da li se može planirati ili da li ljudi naši planiraju, recimo, da ostanu tamo?
Ne bih nikome preporučila da planira starost niti duži boravak u Singapuru, zato što je to jedan preskup grad u kome, upravo zbog tih brzih promena, ja mislim, recimo, znam puno slučajeva Singapuraca koji se isele u Australiju zato što je mirnije, ležernije, polako, ima drugih opcija. Ovo je jedna mašina koja melje. To vam je kao, pretpostavljam, na rodaju, onako jedno vreme izdržite u tom sedlu, ali onda na kraju svi popadaju.
Skupite dovoljno novca da biste mogli da živite negdje drugde bolje, ili tako?
I to je relativno, kako bih rekla. Mislim, puno novca, ja vidim puno ljudi koji imaju mnogo više novca, a žive ovde sa vreme.
Da sad, njih bi nekako drugačije nazvao u ovom slučaju.
Ja sam fina.
Pitanje, recimo, fakulteta i promena. Govorimo stalno o tehnološkim promenama. Koliko se brzo unose te promene, recimo, u ono što se zove silabus? Znači, koliko u programe studentske, to jest obrazovne, brzo ulaze te promene? Nekad mi se čini da može da bude to jako dobro, a nekad može da bude i slepa ulica.
Preko noći, to je isto strašno zanimljivo, bukvalno se preko noći uvode novi načini rada na programima. To više nije čak ni način projektovanja na koji smo mi navikli. Vi dobijete program i onda ispunite sve što je potrebno i dobili ste arhitekturu u nekakvoj formi koja zadovoljava taj program. Naprotiv, sve što, ja bih voljela da imam neku knjigu pa da vam dajem konkretne primere ovde, recimo knjigu radova našeg fakulteta iz ove godine, u kojoj se upravo takav jedan prelom dogodio. Preko noći su svi projekti razvojni. Znači, sve što vi vidite na papiru kao štampano, to je samo jedan trenutak u životu te arhitekture, ali ona planirana tako da se non stop menja. To je sada usta tehnologije koje su umetnute. Ni sama forma više nije ista, nikada. Dakle, apsolutno se sve menja, sve se pomera, sve se, ne samo u fizičkom smislu, nego u interakciji sa ljudima. Dakle, u korisnik, u tom interfejsu između korisnika i materijalnog sveta dolazi do nečega što menja arhitekturu, a to se opet percepcira kroz senzorni sistem čoveka i na taj način doprinosi njegovom boljitku. I sad vi imate nekakve potpuno fantastične gradove koje najviše liče na neke, evo, recimo, ilustracije za naučno-fantastične filmove ili romane. Sve više od toga. I to će biti arhitektura koju ćemo i mi doživjeti. To se neće dogoditi u nekih za 100 godina, nego sad, za 5.
Ali evo sada jedna potpuno kontradiktornost. Znači, pravimo gradove za bolji život, pravimo tehnologiju koja pomaže, a opet, ako si stariji ili kako god, ti gledaš da pobegneš odatle i da odeš negde što je, gde je pod znacima navoda sve konzervativnije. Kako to, gde se to izjednačava?
To je problem, nemojte misliti, Singapur nema problema, ima ogromnih problema, jer sa dužim životom dolazi, znate, lepo živjeti 86 godina, ali trčati ko što to možemo možda još uvek sada i raditi, biti sa svim svojim mehanizmima koje naše telo i mozak imaju.
Koliko arhitekta ima godina? Naravno. On radi fantastično, još uvijek, on ima preko 80 godina.
Naravno, pa mislim, premijer Malezi ima 96, on se penzionisao pre 20, pa je shvatio da je to prerano uradio i vratio se na izborima, pobedio, dakle, sve je moguće. Ali hoću da kažem da je većina ipak starih ljudi u tim 80-im godinama, naročito u poslednjih 5 godina za svog života, iako se period aktivnog starog doba veoma isto
produžio.
Tako pomerio i produžio, to je pitanje i navika i zdravog života, ali postoji taj neki period poslednjih 5-6 godina uvek pred kraj života kada je, čovjek ima kombinacije više bolesti. Naravno i tokom starenja vi ste aktivni, ali i dalje imate. Recimo, medicina ima problem. Evo, jedan od problema u Singapuru. Jer je subspecijalizacija, što znači, znate da je bila praksa praktično u svojoj zapadnom svetu u medicini.
Dobro.
Da, što ste više učeni, to imate užu specijalizaciju. Sada je to potpuno nekorisno njima, jer dobijaju pacijente sa po 5 hroničnih bolesti, jel, pošto tako dugo živete, sigurno ćete da imate bar 4-5, i nemaju više lekari koji su u stanju paralelno da kontrolišu
svih pet. Ali stari lekari imaju jako veliko iskustvo.
Ti ali njih više nema.
Ali vi imate generalno i stare lekare koji su u stanju da budu u praksi?
Ne više u Singapuru i ne u tom broju. Oni su opet kao razvijeni, možda malo od nas, pa nemamo ih mi više ni ovde, nažalost.
Da, ali ih imamo u svojim okruženjima.
Ali imamo u svojim porodicima i ja u igrom slučaju obe znamo za takve modele starih lekara koji su zaista bili takvi. To ko ću joj kažem, sada se odjednom traže takvi renesansni ljudi,
koji
pa i od
da
arhitekte
sve.
Se traži jedan renesansni čovjek koji je sve i psiholog i inženjer i arhitekta i sve to zajedno. Dakle, to je sad novost. I ne treba se bojati toga. Za mene je to opet lepa promjena. To može da bude sasvim dobro kao mogućnost. Kaže se da će više od, ne znam, sad procenat nije ni važan, ali ogroman broj poslova koji mi poznajemo sada nestati. To isto nije strašno. Pa nestali su i sarači i abadžije po Beogradu. Pa smo preživjeli, preživjet ćemo i to. Znači, to je divna mogućnost za mlade ljude da pronađu svoju nišu, nešto što bi mogli da rade u budućnosti.
A za sada da dobro iskoriste ono svoje iskustvo koje je u stvari zlata vredno. Hvala. Ružice Božović-Stamenović, gošće današnjeg Kluba 2, ako budemo za godinu dana razgovarale, ko zna šta će biti novo u tehnologiji.
Hvala vama, prijatno.
Ovo je bio Klub 2 Radio Beograda 2, ton Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Mateja Petrović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Could not believe the things I saw them do and heard them say I saw torchlit Nazi marching on the heart of town I saw the sweet young Charlottesville woman lying dead on the ground. I heard some fool shouting something about the heritage of Mr. Robert E. Lee. I said, better find someone else to be proud of, 'cause we're sick and tired of white supremacy. It's time to knock that statue down. We're gonna knock that no good statue down. Should have done it long ago, but we never got around. Now we're gonna knock that no good statue down. Well, I still remember my grandma told me about a family who died in the little town of Auschwitz, Poland. 40 years later, she still sat and cried. So when you talk about your blood and soil, we say, no thank you, Mr. Nazi, not this time. We're gonna knock that no good fascist down. We're gonna knock that no good fascist down. Well, they did it back in World War II, and it's our turn this time around. We're gonna knock that no good fascist down.
the USA, smiling on my cable TV, and he seemed just a little bit confused about our country's history. Said if you start tearing down white supremacist statues, well, golly gee, where's it all gonna end? I said, take a look in the mirror now, Donald, 'cause sometimes in the course of human events, you gotta knock that no good tyrant down. You gotta knock that